Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Ovoga četvrtka do 4 ujutru sa vama će u emisiji Iza violinskog ključa biti organizator Vojislav Kajganić, tonski realizator Vladan Bjelica i Aleksandar Kostić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Noći do 2 sata razgovarat ćemo o programu pod nazivom L Sistema. U terminu od 2 do 3 čućete kako je bilo na odabranim koncertima koji su nedavno održani u Beogradu, kao i razgovor sa muzikologom Ivanom Medić o aktivnostima Muzikološkog društva Srbije i Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, dok ćete od 3 do 4 imati priliku da slušate violinistu koji je nedavno održao 2 koncerta u Beogradu, Nemanju Radulovića. A pre nego što predstavim moje večerašnje goste, slušamo Mambo iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina.
Thank you.
izvođenju venecuelanskog orkestra mladih pod upravom Gustava Dudamela slušali smo mambo iz Bernštejnove priče sa zapadne strane. Ovo je ujedno bio muzički uvod u temu naših druženja ove noći, a to je program pod nazivom El Sistema. O čemu se tačno radi, pokušat će da nam otkriju naši gosti, Đurđe Papazoglu ispred udruženja Music Art Project. Dobroveče.
Dobroveče.
Kao i Nikola Mijajlović, profesor trube u muzičkoj školi Dr. Vojislav Vučković, član orkestra opere i teatra Madlenijanum i ansambla Brass Camerata. Dobroveče, Nikola.
Dobroveče, Ana.
Đurđa, s razlogom nisam odmah precizirala o kakvom je programu, odnosno o kojoj vrsti programa je reč, jer iako on podrazumeva i muzičko obrazovanje, čitava priča vezana za sistem je mnogo kompleksnija, jel da?
Jeste, pa i mi, ja prva nisam do sigurno jedno pre 7 godina sam tek čula za taj model, odnosno taj program edukacije koji već 39. godinu teče. Znači nisu baš svi ni profesionalni muzičari upućeni, a program je izuzetan zato što je sad već dostigao, gledali smo kad smo razgovarali sa El Sistemom, Australije imaju brojke da je već dostigao 4 miliona omladine u svetu koji je po tom programu edukovano. Sama Venecuela gde je program počeo sada broji, znači mi smo prvobitno mislili da je 480.000 dece prošlo kroz taj edukativni model, ne, sada ih ima 480.000, a cilj im je da bude u kontinuitetu milion i imaju već programe da to dostignu za 10 godina.
A na čemu se zasniva uopšte?
To je model edukacije koji je započeo, znači, skoro bezmalo 40 godina, Jose Abreu, koji je nastao na pograničnom pojasu između Venecuele i Kolumbije, gde su favele, popularno rečeno, i to su deca koja stradaju od narkokartela ili od droge i potpuno su bez ikakvog kulturnog sadržaja i vrlo socijalno ugrožena, egzistencijalno, a samim tim i kulturno i intelektualno u potpunosti. Tako da je to muzičar, dirigent i ekonomista Jose Abreu dobio sredstvo od Svetske banke da započne da dobije, da napravi jedan orkestar od 100 dece. Njemu su se pojavili ni manje ni više nego 11. Tako da on to puno puta posle pominjao kao jedan primer da li odustati ili nastaviti dalje uprkos činjenicama da vam ne idu mnogo što što vam ne ide na ruku. Tako da on negde njima obećao da će za koju godinu oni svirati u nekoj od svetski poznatih sala i oni su stvarno posle ne znam koliko 28 godina svirali u Royal Albert Hallu. Danas čitava plejada umetnika, čak i pokojni evo Claudio Abbado, su bili njihovi mentori, mecene i pod veliki ljubitelji, podržavaoci tog programa. Znači, toj deci koje su socijalno potpunosti bile neintegrisane je kroz orkestarsko učenje, znači to bi bilo potpuno drugačiji vid i pristup muzičkoj edukaciji, znači kroz orkestarsko učenje dat neka transpozicija društva. Prvo su se bolje integrisala, naučile su se o empatiji, a pritom to, taj projekat koji je kao krenuo kao amaterski projekat se nije zadržao na tome, nego su dostigli potpunosti profesionalni uspeh, tako da Simon Bolivar Orkestar, koji ima, ne znam, 3 ili 4 postave, njihova solistička postava od takozvanih solističkih instrumentalista je, ja mislim, da jedan od prvih 5 orkestara trenutno se tako kotira. Naravno, svi znamo za čuvenog dirigenta današnjice, ovog Gustava Dudamela, za Eduardo Ruiza, ovog kontrabasistu, a mi smo srećni što imamo i što smo imali jednog trubača koji je prva truba Simon Bolivar orkestra.
Naravno, mislim da zapravo dok se Dudamel nije pojavio na sceni, odnosno dok nije postao poznat, nije se znalo za El Sistem.
Pa znalo se u tim nekim latino zemljama i znalo se u tom govornom području, ali recimo da sa njim naročito kao jedan primjer i dirigenti obično to nekako postanete popularni i poznati, imaju instrumenti neku sreću da su, ajde tako da kažem, cenjeni i nepravedno odnosu na neke druge instrumente solistički, može se tako reći pre Gustavo Dudamela, ali to je čovjek koji ima jedva 33 godine. Znači, oni su, to je njihova starost, u stvari, ti muzičari su jako mladi. Taj Terezo Karenja orkestar, koji je fantastičan orkestar, to su klinci od 16 do 19, 20 i nešto godina svirači toga. Nedavno je, u stvari prošle godine tačno, je bilo oko 100 dece koji su doputovali na Salzburški festival i izvodili su 8. Malerovu simfoniju na Salzburškom festivalu, a uzrast im je od 10 do 14 godina. Sad možemo li to da transponamo na primjer na naš orkestar?
Jasno. Nikola, koliko vi znate o ovom sistemu?
Pa od Đurđe smo saznali većinu stvari. ali ono što je nama bitno profesorima u Srbiji, pogotovo u trube u ovom trenutku, pošto je jel te Pačo Flores bio sa sad jedini predstavnik L sistema u Beogradu, je to da li je taj L sistem u stvari izvodljiv u Srbiji. To je ono pitanje koje zanima nas i naravno Đurđu. I mislim da to pitanje ne treba da bude postavljeno samo nama, već i drugim organizacijama, širim zajednicama, čak i samoj državi, od finansijske pomoći, edukacije, grupne nastave, druženje u slobodno vreme, svih tih mališana koji trebaju da postanu u tom L sistemu koje je u stvari u Srbiji. Treba da bude.
Čućemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. dok slušamo igru broj 2 Artura Markeza u izvođenju Venecuelanskog orkestra mladih pod upravom Gustava Dudamela, jednog od najpoznatijih svetskih umetnika koji je školovan u okviru programa pod nazivom El Sistema. Razgovarat ćemo dalje sa našim gostima iz Avijolinskog ključa, sa Đurđom Papazoglu i Nikolom Mijajlovićem. Nikola, priča o Gustavu Dudamelu za nas je ipak na nivou teorije, jer nismo imali priliku da ga vidimo u Srbiji prosto, ali zato je, kao što Đurđa već pomenula, drugi renomirani svetski muzičar, Paćo Flores, Francisco Paćo Flores, jedan od najboljih, ako ne i najbolji trubač današnjice, boravio u Beogradu dva puta u prethodnih skoro godinu i po dana. Kakvi su vaši utisci nakon druženja sa Paćom i koliko ste vi suštinski blizu uspeli da priđete El Sistemu u praktičnom smislu?
Prvo, jako nam je krivo što Dudamel nikad nije bio u Srbiji.
Ima vremena.
Ali da, bit će vremena. Ja se nadam da će naša Đurđa uspeti njega da dovede. Ali što se tiče Paća Floresa, mislim, šta reći o takvoj veličini, o takvom umetniku koji je došao ovde i očarao nas svojom pojavom, nastupom. Ono što je ključno kod mene u vezi sa njim je to što je on donao neki novi zvuk, neku novu boju, drugačiju interpretaciju, ne one koju, za koju mi znamo u Srbiji, pogotovo pričam u ovom slučaju na nas trubače. Tako da, pre svega, on je divan čovjek i to je u stvari najbitnije, jer je on u stvari svojim svirkom i ponašanjem svojim nam u stvari govorio kako bi mi, kako da kažemo, obični smrtnici trebalo da se ponašamo u našem svetu muzike.
Šta je El Sistema suštinski?
Suštinski je specifičan pristup obrazovanju od najranijih dana kod dece, gde se akcenat stavlja na ljubav prema muzici, a potom na tehniku. Znači, njihova tehnika stvarno jeste savršena i to je jedan model koji je napravio ovakav uspeh upravo zbog toga što je permanentno pozivao sve najbolje stručnike iz svih oblasti u muzici, tako da kažem, kod njih u goste na te masterske radionice. Znači, to je jedna dvosmerna ulica kontinuirano. To je nešto što bi između ostalog i naše kulturne radnike, pa sad Nikola kad je pomenuo, i naše donatore trebalo i tekako da zanima, da se ne finansiraju samo takmičenja, festivali, koncerti, nego upravo ta razmjena znanja bez kojih sve to kasnije čemu? Znači, onda mi možemo samo ljubomorno gledati strane izvođače na kom su oni nivou i žaliti što mi nemamo tu kulturnu razmenu da od tog muzičara i čujemo kako je došao do svega toga. E sad, naše udruženje prvenstveno to zanimalo, znači ne toliko produkcija ili organizacija koncertnih nekih aktivnosti niti festivala, koliko baš upravo da omogućimo studentima, svršenim profesorima tu kulturnu razmenu i podizanje kapaciteta znanja, zato što ukoliko mi ne putujemo i ukoliko mi nemamo česte dodirne kontakte sa takvim umetnicima, mi nužno stagniramo. Ukoliko ne ideš napred, ti onda ideš unazad. To je nemoguće ostati na istom nivou. Tako da, što je jača kulturna scena, više ima takvih dešavanja. I sticam okolnosti, smo došli do kontakta sa Paćom, te, pored toga što nas je zanimalo da on radi sa našim trubačima najboljima koje možemo to da nađemo, i tu smo bili jako srećni što baš u ovoj drugoj, tako Nikola, u ovoj drugoj majstorskoj radionici su maltene i profesionalni muzičari, svi trubači se javili, jer je Paćo došli sa Luisom. Prva radionica je bila sa našim studentima, ali su nam, na primjer, iz Slovenije došli profesionalni muzičari.
To je bilo 2012. Da, izvinite.
I profesori koji su radili. E sad, u čemu je tajna tog programa? Je u tome što se insistira na grupnom muziciranju, koja je negde transpozicija društva i uopšte timskog rada, gde mi malo u učenju, ako možemo da vidimo neke nedostatke, se zaboravilo na to. Znači, negde se deca obučavaju samo da budu vrhunski solisti, a šta ako to ne ispadne? I čak i vrhunskom solisti je neophodno jedan rad i muziciranje sa drugim muzičarima, znači kamerna, a orkestarskoj da ne govori, mislim, koje iskustvo oni tu imaju. Drugo, i da imaju, uvek treba nastavljati u tom pracu da imaju još bolje, još više i da nekud streme da se poboljšavaju. Oni rade, decu razvrstavaju po grupama instrumenta i jedan profesor radi sa grupom od 7 ili od 5 učenika, nebitno kako će svirati, da li tehnički dobro ili ne, bitno je da se u njih ubaci to seme ljubavi prema muzici. I usput one njima kažu i tehniku, to vrlo ozbiljne instrukcije tehničke i ozbiljne muzičke instrukcije, i ako primete da neko dete kaska ili nešto nije u redu, imaju i individualnu nastavu. Tako da oni u stvari svakodnevno imaju individualnu grupu kroz kamernu, ansambl i orkestar. Dok mi to nemamo u toj meri prisutno u nastavnom planu i programu.
Nažalost, u našoj zemlji, kakva je naša kultura i školska organizacija, naravno da nema toga, ali slažem se sa tobom, Đurđe. Ja mislim da je najbitnija ta grupna nastava. To između sebe, kako ta deca sazrevaju, kako oni iz dana u dan zajedno prolaze teškoće, kako tehničke, tako i muzičke. I jednostavno, sa njihovih 7, 10, 15 godina već znaju kako treba otprilike da se ponašaju pravi profesionalci, već da znaju kako je to biti odrastao u svetu muzike. I zbog toga mislim da je to jako bitno, ta grupna nastava, da deca budu zajedno.
Sad ja ne bih ni kritikovala muzičke škole, mislim da naše muzičke škole rade odlično, imajući u vidu situaciju u kojoj se naše društvo generalno nalazi i koji fondovi se tu investiraju. Koliko od 90-ih se apsolutno ništa ne investiralo i sve je stvarno samo na ličnom angažmanu profesora da dovedu nekog ili neki bivši, što bi reklo, alumni, neki dobar profesor, naš bivši đak koji dođe i koji podeli to znanje. Mi imamo jedan sistem koji je nasleđen iz onog starinskog sistema koji su imali od Sovjetski savez i druge te države istočnog bloka. Mislim da naše državne škole, to je odlična stvar i to ne treba rasturiti. Koliko Srbije već ima 60-ak škola, to je još jedini vid da ta deca dobiju, da imaju dostupnost muzičkoj edukaciji. Šta bi bilo kada ni toga ne bi bilo? Koliko bi roditelja moglo sredstva da izdvoji da privatno edukuje decu? Znači, bili bismo u mnogo gore situaciji. Naprotiv, te muzičke škole treba podržati, treba im pomoći i pitati ih šta oni žele, šta njima treba, i pomoći im putem određenih sredstava da i oni imaju tu vrstu, što se zove danas vrlo jednostavno, celoživotno učenje. Znači, da profesor ima prilike da stalno ima kontakt sa drugim profesorima, izvođačima, samim tim i đaci.
Slažem se da to nije, da je to jedna od ključnih stvari, ali ono što je ključno za početak u stvari tog svog stvaranja, pričamo generalno sada o sistemu, jeste to da je, na primjer, Đurđa 2012. dovela Pača Floresa u Beograd, i kada je bio prvi seminar na Muzičkoj akademiji, u sobi, u stvari u sali Muzičke akademije, su bili možda 2-3 profesora i 5-6 studenata, a došao je jedan od najboljih trubača sveta. I onda, šta hoću da kažem, posle tog prvog njegovog solističkog koncerta, koji je bio prosto fenomenalan, a da se već ćemo i čuti neka izvođenja večeras,
sa drugog
koncerta, da. Ali hoću samo da kažem da sledeći taj drugi koncert i drugi seminar koji je Đurđa organizovala je sasvim druga dimenzija bila. Uključeni su svi, od nas profesora do ne samo profesora trube, nego profesora i trombona i horne, i jednostavno uključeno je puno ljudi i jedan veliki napredak se desio u odnosu na prošle godine. Naravno, Đurđe sve to zna, on je na fantastičnom putu i ima svu našu pomoć i podršku.
Hvala. Ja to opet nikad ne bih mogla bez profesorskog kadra. I stvarno bez otvorenosti škole, bez toga da škole daju učešće, mislim, besplatno, da nam daju prostorije, da su u tom smislu otvorene za tu saradnju, apsolutno ne bismo mogli, bilo bi tri put teže, ali i uopšte nema razloga isključivati škole. Naprotiv, to je po meni jedina korisna, kako da kažem, jedini ispravan put za brzi rezultat. Naprimjer, oni su krenuli stvarno ničega. U to doba, pre 40 godina, u Venecueli bilo dva orkestra, sad ih ima, mislim da ih je rekao Pačo, da ih ima preko 400. To su neverovatne stvari. Ako sad opet treba da zamislimo, 480.000 dece koje sada u ovom trenutku ima dostupnost muzičkoj edukaciji, to je ipak stvarno savršeno. Naročito dece o kojima mi uopšte ne razmišljamo, o siromašnoj deci koje nemaju nikakvu poslepodnevnu aktivnost, tako da kažem, ili prepodnevnu, koliko idu naravno u dve smene u školu. I, znači, sem igrica, sem kompjutera, sem čak ni to, govorimo o siromašnoj deci koji Srbija ima, koji su na rubu egzistencijalnom, i to je stvarno jedan fantastičan citat od Majke Tereze. Znači, nije strašno kad si siromašan što nemaš hleb ili krov na glavu, nego što se osjećaš da si niko i ništa. I to je koncept zašto je ta L sistema pobedila u tom smislu, zato što toj deci je dala poverenje u sebe, prvo mi je dala kroz vaspitavanje discipline, svakodnevnog rada, ih je disciplinovala da oni moraju da budu vredni, što oni nužno ne ponesu iz svoje kuće, jer roditelji rade crnačke poslove od jutra do uveče i nemaju toliko vremena da se bave njima. Drugo, dale im je jedan prozor u potpuno na drugi svet, jednu sofisticiranu muziku koju su oni imali priliku da nauče. Naravno, oni itekako neguju svoj folklor i etno, o čemu ćemo pričati kasnije. Znači, ne samo klasična muzika, ali i ulaz u svet klasične muzike. I dala im je, znači, tehnički alat da oni dostignu koliko mogu i žele vrhunski rezultat u umetnosti, a s druge strane, ukoliko ne žele, oni su sad vidjeli da oni mogu i zato su njihove brojke frapantne. Oni nisu napravili hiperprodukciju muzičara. Ukoliko neko ne ispadne profesionalni muzičar, on je ili hirurg, ili inženjer. Uglavnom završavaju visoke škole i fakultete, čak nekad i po dva. I to je po stvari prava jedna kulturna politika i obrazovna politika koju svaka država treba da ima. Te stoga, posle Venezuele je prva krenula Amerika, pa Kanada, pa se to preselilo na Evropu, tako da sad imamo taj model u Engleskoj, u Italiji, u Norveškoj, Španija. U Austriji. Španija ima neku vrstu bilateralnog sporazuma, nezvanično. Nemačka isto ima neki koncept sličan, ali nezvanično. Ali Island, Azija, Japan, Južna Koreja, ja čak i ne mogu da pobrojim sve druge latino zemlje. Pritom to je stvarno dirljivo. Znači, ljudi se dovijaju na svaki mogući način. Uopšte nije stvar, oni to deci prave instrumente. Ali sad je ispao projekat pre dve godine, instrumenti od papira. Znači, kad su videli da do te mere nemaju sredstva, oni su rekli, ajde da napravimo od impregniranog papira deci instrumente, da nauče makar motorističke neke vežbe, da imaju, da razviju te veštine, pa će posle preći na instrumente. To je stvarno dirljivo. Tako da nije sve ni u parama, ima nešto i u snalažljivosti.
Nastavit ćemo razgovor.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je.
Karava.
Zabavnik.
Bela. Nedeljom za selo.
Romana Temp. Angloni program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija iz avionskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, a moji gosti su Đurđe Papazoglu i Nikola Mijajlović. Nikola, koliko mi muzikom zaista ohrabrujemo decu?
Pa, muzika kao muzika, pričali smo o L sistemu u Venezueli i ono što moram da kažem, odnosno na prošlu priču, jeste da je muzika u Venezueli, na primjer, kao što je fudbal u Brazilu ili tako nečemu sličnom, ali ovde muzika kod nas, pa mislim da da jako može da pomogne deci i taj L sistem mislim da je jako izvodljiv u Srbiji, ali opet da se vratimo na početak priče, Trebamo mi da imamo neku pomoć u širim zajednicama, od same države. Mi znamo koliko je budžet za kulturu ove godine i to su neke stvari koje više nisu u našoj moći. Pričamo meni i mojim kolegama kao profesorima, mi to već ne bi mogli da menjamo, ali imamo želju i mogućnost da svu tu decu koja žele da se bave muzikom primimo u naše jato i budemo njihovi profesori.
Da, ali s obzirom da to nije samo isključivo muzički program muzičkog obrazovanja, nego upravo socijalno.
Da, to je socijalna inkluzija. Znači, kada oni ovladavaju tim veštinama i nekog timskog rada i druženja i razvijenja empatije, oni u potpunosti razviju svoju emotivnu i intelektualnu stranu, što na kraju krajeva i naša deca koja idu u muzičku školu, koliko imaju dobrog profesora i uspešnu muzičku edukaciju, upravo to isto razviju. Recimo da su oni kod tih ljudi uspeli da ih sklone tu decu, a posle buduće ljude da ih sklone sa ulice, jer su ta deca bila stradala su i državu su na kraju krajeva koštala više po popravnim domovima. I stvarno dirnimo, oni sad imaju čak i neke programe za zatvorenike i za decu u zatvoru, pa posle kad izađu, koja posle kad izađu iz zatvora nastave da muziciraju. Imaju programe za
decu sa posebnim
potrebama. I to je, na primjer, dirljivo. U Austriji osnivači L sisteme su direktor Caritasa, direktor Concert House-a i direktor, umetnički direktor Hora Bečke dečaka. I taj gospodin Gerald Witt, bar jedno 10 puta, kažu godišnje, ili ajde da kažem često, ide u Caracas i drži majstorske radionice njihovim horskim dirigentima kako da rade sa horom. Ali ne postoji u Austriji hor gluvonemih, nego ima u Venecueli. I sad mi kao muzičari smo bili jako radoznali, ljubomorni i znatiženi da vidimo kako to funkcioniše. Nas to stvarno zanima, jer negde u profesionalnoj edukaciji, u radu sa decom, nije toliko šta ćete mu reći, nego šta mu nećete reći. Kako da ga ne sapletete na početku sa previše informacija, kako onda napreduje. I to je nešto što vi učite, taj fakultet završite, budete bolji ili loši muzičar, to sad nije važno, ali o pedagogiji vi se tek tada stvarate.
A koliko mi saplećemo našu decu?
Svesno ili nesvesno, možemo i puno. I, mislim i mnogo. I to je nešto što ne treba ljudi da se... Meni je žao kad se tu profesori možda grč neki se kod njih stvori. To je nešto za što oni nisu krivi. Vas fakultet na to nužno ne uči vas time. Ne formatira vas kao profesora. Vi faktički dođete u tu školu i krećete u jednu novu avanturu. I to je avantura u kojoj vi morate biti podržavani različitim, ne znam, ovakvim razmenama, stručnim skupovima, seminarima, sastajanjima, majstorskim radionicama, workshopovima, što li zovu artist in residence, znači umetničkim rezidencijama. To su sve razmene koje su našim profesorima neophodne. Pa ćemo videti šta će biti i koji ćemo mi rezultat imati.
Da, mislim.
Jednostavno novi zvuk donet. Neka nova ideja je došla sa ovim L sistemom ovde. Mi smo imali puno kurseva i seminara i masterklasova od drugih profesora iz Nemačke, Austrije, Francuske. Dolazili su fenomenalni trubači, pričam u ime nas, limenjaka. Dolazi je fantastičan i trombonista. Bilo je puno profesora, ali ovo je nešto novo.
Ja moram da pitam. Znači, pa, možda i nije toliko
malo
koliko bi trebalo.
Pa,
znači,
da,
došlo ih je velikih imena, ali ne u tom kontinuitetu da bi ta neka razmena bila tako interesantna. Naprimjer, meni je bilo interesantno kad ste mi pričali da su Mađari podigli svoj kapacitet limenih svirača
tako
što su konstantno dovodili na njihove akademije i srednje škole vrhunske profesore. Znači, to bi jedan kontinuirani rad. I evo ih sad u Berlinskoj filharmoniji ili drugim jakim orkestrima imaju već tradiciju, kulturu limenih svirača. A mi imamo, na primjer, jednu paradoksalnu situaciju koliko ima profesionalnih svirača lima, da tako kažem, a koliko ima amatera. Ima 10.000, kad su nam etnomuzikolozi rekli, za nas je to bila jedna nemoguća brojka, da ima 10.000 amaterskih svirača u Srbiji. Mi imamo proslavu nove godine 100 amaterskih trubača. Ajde da nađemo 100 profesionalnih trubača. Znači, šta se tu desi, šta se tu prekinulo i zašto je ta diskrepancija između kulturnog nasleđa i ulaska u svet profesionalne muzike tako velika? Evo konkretno za taj instrument. A imamo na primjer najprisutnije klavire. To je interesantno, ali dobro. Izgleda smo bogati da kupujemo deci klavire da uče to.
Dobro, pa šta predlažete?
Pa, naša neka ideja je bila, pošto tu čuči brdo talenata i mi smo uvek čuli od raznih profesora kada bi došli, da smo mi dosta talentovani, možda zato što smo i mi narod tako temperamentan, veseo i izražajan, pa to ide ovaj, nekako se ta muzika osjeća bolje. Zašto iz tog jednog divnog resursa možda se nađu sutra neki isto tako fantastični trubači, trombonisti, hornisti i zašto ne bismo toj deci koje se najčešće nalaze u tim ruralnim regijama omogućili da imaju veću bolju dostupnost umetničkom, odnosno muzici. Jer da. Muzika baš posebno razvija tu empatiju, za razliku od drugih umetnosti dodatno, ajde da kažem, nekako univerzalni jezik.
Jedna zanimljiva konstatacija oko toga, baš kad je Pačo držao prvi seminar 2012. Za nas, trubače, studente koji su mu svirali tad, odgovor je bio kada su ga pitali kakvi su, da li su talentovani, da li su dobro pokazali, da, da, ali su u strahu. To je bio njegov odgovor.
Da.
U nekom su grču i strahu. Drugi put kad je došao sledeće godine, to jest ove godine kad je svirao koncert, isto su mu ga to pitali i bila je sasvim druga priča. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da što više tih seminara i nama će da škodi, mi ćemo se opustimo i mi ćemo da vidimo neku vrednost da. Svega toga.
Možda je tu sad neka ipak razlika između, na primjer, evropskog modela učenja i za koga je muzika bila. Ipak ima tu sad nešto po čemu je sad venecuanski model ipak specifičan. Znači, ranije je bila kao neka elitistička muzika za elitu, a onda posle možda je Sovjetski savez doneo elitistička muzika za većinu. Međutim, oni su otišli korak dalje, većina ka većini. I oni stvarno imaju razvijen model da kada ta deca uđu u te, oni ih zovu nukleosi, znači u te neke zajednice. Ja sam tako nekako zaključila da je ta zajednica za tu decu kao nova porodica. Znači oni ukoliko imaju problem u porodici, ako su alkoholičari, narkomani, siromašni, bedni, oni dođu u taj nukleus i to je njima neki drugi život, neki drugi svet. I to im je beg od stvarnosti u neku drugu stvarnost. I ovaj, tad oni uče drugu mlađu decu kako da rade. Znači toj deci su oni odali čast na jedan način tako što su mu dali klincu od 11 godina koji je bolji dirigent da diriguje orkestrom odraslih. Na kraju krajeva tako je Dudamel i postao dirigent kao violina sasvim spontano, slučajno, e pa ti bi to mogao da radiš. Onda ih iniciraju da sviraju više instrumenta i da stalno menjaju. Ili oni su razvili jedan model inkluzije za decu kod, da kažem, problematičnog ponašanja. Znači, za njih su vrata uvek otvorena. Nema te neke surovosti i strogoće u smislu šta napustio si naš nukleus, više ne možeš da dođeš. Ne. Kad god, bilo kad, dođi. Mi ćemo te nekako namamiti, navući, daćemo ti... Ta deca često, da ne bi razmišljala o svojim problemima, dođu i muziciraju. E, to je sad nešto što bilo koje evropske zemlje koje imaju izuzetno razvijenu kulturnu scenu, na primjer Austrija, fantastične škole, jel te, postoje tamo u toj Evropi, isto se pitaju kako se to dešava. Jer kod njih završavaju muzičke škole sa velikim uspehom, uglavnom deca koji imaju podršku porodice i kada je to već tradicionalno, na primjer, muzičarska porodica, što ovdje nije slučaj. A talenti, mislim, ipak morate imati širi neki, širu dostupnost muzici svima, muzike, da biste vi stvarno izvukli prave talente. Prave možda genijalce sutra.
Da, ali zato sam i pitala i rekla da je to vrlo kompleksna tema. Šta mi možemo da uradimo, odnosno od čega zavisi sprovođenje takvog jednog sistema u Srbiji? Šta je vama potrebno, odnosno šta je nama potrebno?
Pa prvo svest. Ovo je sasvim dovoljno da su škole otvorene za saradnju, onda smo krenuli na primjer sa svim tim seminarima da budu kao stručni skupovi ili seminari akreditovani, to je sad neki pristup, da.
Ali to je muzički deo. A šta je sa onim socijalnim?
Pa postoje, znate šta, postoje mnoge nevladine ili druge civilni sektor organizacije koje se bave tom decom. Sad je na nama da im ponudimo te programe, na profesorima je da stvari se uključe u te programe, a za uzvrat da dobiju edukaciju od najboljih mogućih, tako da je to za njih dupli dobitak. I za ovo društvo je to dobitak, i za tu decu je dobitak, i za škole je dobitak, dobija novu neku svežiju decu koja će sutra stvarno voleti tu muziku. I mislim, to je stvarno za svakog veliki dobitak. I razvija je po meni jedan jako interesantan, jedna interesantna jako stvar, razvija volonterizam koji je kod nas zamro, a u svetu postoji i to je šteta što je zamro, a možda i negde, mislim, nije baš do te mere, nije toliko, nije toliko možda primetan, a to je da nešto možete i raditi, da volontirate za nešto, u nekom programu zato što u njega verujete, ali tako?
Bez ikakve finansijske nadoknade. Ako prethodno zaradite za život, naravno.
Da, ali ne nužno. To je stvarno i čak i ne nužno. Ne nužno da imate toliko finansijsku obezbeđenost da biste to radili. Mi ćemo u ovom programu računati isto na volontere. I mislimo da ćemo ih imati, već sad vidimo.
Nikola, da se vratimo na onaj grč. Kada je Pačo bio u Beogradu. Da. Šta vi mislite? Da li je, odnosno šta je on predložio? Kako se rešiti grča?
Kako se rešiti grča?
Jer ja mislim da je taj grč u stvari suštinska priča.
Pa, kako se rešiti grča? Pa to je sad pitanje na koje nam on nije dao odgovor.
Naravno da nije.
Ali je, mislim, bar isključivo direkt, je problem. Da, isključivo je problem u tome što mi nemamo ozbiljne koncerte godišnje, mi sa pričam u ovom trenutku samo nama trupačima, mi nemamo fantastične muzičare koji dolaze pa bar jedna mesečno kao u ostalim zemljama, poput evo recimo kao što je Đurđe rekla Austrije, mi nemamo takve neke veličine koje bi jednostavno došle i jednostavno nas opustile, jer Pačo prvi put kad je došao mi smo mislili da dolazi, ne znam, najstrašniji čovjek na svetu i mi moramo da sviramo najbolje na svetu, mi ne možemo da pogrešimo i ako pogrešimo srušit će nam se svet. To je bila u stvari naša ideja. Međutim, posle dva ocvirana tona, posle njegovog širokog osmeha, posle njegove ljubavi koja nam je dao u tom trenutku, to je u stvari ključna reč što se tiče L sistema i svega, to je ta ljubav koja se daje učenicima, studentima, on je prema nama svima bio isti, sa puno emocijama nam je pristupio i bio stvarno jedno divno biće.
On je pogotovo takav i na sceni.
On je baš karizmatičan. Možda nisu svi odande tako, ali on je baš karizmatičan.
I to je ono što se vidi. I onda sledeći put, kad treba da dođe Pačo Flores, nas 200 trubača, nema nas 200, recimo 20, jedva čekamo da dođe on. Da. To je ono kako utiče jedna svetska zvezda na tebe.
Da.
Da, i bilo bi lepo da svira na kolarcu.
Da, apel orkestrima boljim. Ne, u stvarno je to smešno. Mislim, Francisco Flores je ipak ekskluzivni umetnik Deutsche Grammophona. Znači, u karijeri Deutsche Grammophona samo je Maurice André imao ekskluzivni ugovor. Znači, pored svih odličnih trubača ima ga Francisco Pačo Flores. Tako da je stvarno smešno da niko nije ponudio koncert sa njim. Ali to je sad već druga stvar. Mi kao organizatori stvarno još ne bismo se još bavili organizacijom koncerta, baš i produkcijama i tim stvarima. Mi ponudimo na drugima da to vide, da li žele. To je sad jedan ustaljeni šablon da se slušaju samo violina, klavir, eventualno violončelo, od limenih instrumenata ništa, glupost najobičnija.
Da.
Predlažem da čujemo Paća Floresa i jedan snimak, upravo ekskluzivan snimak sa kompakt diska koji je objavio za Deutsche Grammophon.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. U Ukrajini danas dan žalosti, posle sukoba u kojima je poginulo 26 ljudi i više stotina povređeno, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič i lideri opozicije dogovorili su da uspostave primirje i da odmah počnu razgovore o normalizaciji stanja u zemlji, prenosi Russia Today. Prethodno je Janukovič smenio načelnika generalštaba ukrajinske vojske, a službe bezbednosti najavile antiterorističku operaciju širom zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru složili su se da treba učiniti sve da se izbegne eskalacija nasilja. Rusko ministarstvo spoljnih poslova najnovije događaje smatra pokušajem državnog udara. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savjetuje našim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Građani Srbije, njih oko 50 koji borave i rade u Kijevu i drugim gradovima te zemlje, za sada su bezbedni, potvrdio je za naš program ambasador Srbije u Ukrajini Rade Bulatović. Otpravniku poslova ambasade Srbije u Atini i bivšem šefu kabineta Ivice Dačića Branku Lazareviću određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu koja ga tereti za odavanje službene tajne i udruživanje radi vršenja krivičnih dela sproveden u zgradu specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj ulici. Lazarević je prethodno saslušavan u upravi kriminalističke policije. Republička izborna komisija proglasila je liste kandidata za poslanike Nove demokratske stranke Borisa Tadića i SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. U Kragujevcu je otvoren regionalni softverski centar kompanije Comtrade. Do sredine ove godine, kako najavljuju, u tom centru posao će dobiti oko 400 mladih inženjera. I vreme danas u većem delu zemlje suvo, samo na severu i zapadu kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Iz avionijskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Naši gosti su Đurđe Papazoglu i Nikola Mijajlović. Đurđa, razgovaramo o L sistemu, venecuelanskom programu, da kažemo, muzičkog obrazovanja. U kojim se sve segmentima L sistema projektuje?
Pa, ovako kako je nama objašnjeno i kako smo videli stvarno na tim snimcima, da se učenak L sistema osjeća u tri osnovna kruga. Kako menjaju tu decu, to je na nekom ličnom krugu, samim tim onda se i porodica menja na porodičnom krugu, a poslednji krug na koji su oni stvarno uspeli da deluju, to je krug zajednice. Kada kažu na lični krug, oni u stvari misle na decu u orkestrima i horovima, gde oni uz taj program stvarno uspešno razvijaju tu svoju intelektualnu i emotivnu stranu, gde za njih muzika postane vrlo važan izvor razvoja različitih dimenzija njihovog bića i oni na taj način postaju sve ono što možda nisu bili ili nisu imali predispoziciju za to. Znači, stiču principe liderstva, podučavanja, vežbanja, imaju veliki razvijeni osjećaj obaveze, odgovornosti, velikodušniji su, posvećeni su drugima, zato što se L sistema bazira između ostalog i na edukaciji dece koja pomažu mlađima da bolje rade, tako da daju svoj pojedinačni doprinos u ostvarenju tih zajedničkih ciljeva i između ostalog, to ono što smo videli u razgovoru sa Pačom, on stvarno veruje u to zato što je on proizvod toga. Znači, na kom god nivou njemu neko svira na toj majstorskoj radionici, on gleda kako može da doprinese da on pređe iz tog te jedne lestvice u drugu lestvicu. Pa se to tamo nije sad slobodno vože da svako radi šta hoće. Oni tu decu sortiraju na nivoe i stalno im daju neku šargarepicu, tako da kažem, pored tog rada. Šargarepicu kažu, ali pogledaj, ako malo budeš više radio, ti ćeš ići u orkestar koji je na višem nivou. Pa još jednu višu grupu, pa još višu grupu. I onda kada vide kako tamo finalno sviraju muzičari u Simon Bolivar orkestru, oni vide da je to moguće. Pritom dati su im i tehnički i muzički, tako da kažem, alati kako oni to da postignu. I naravno, roditelji kada vide i kada dođu na koncert gde u tim nukleusima roditelji uopšte ne znaju kako deca sviraju, jer oni uopšte ne prisustvuju. Ta deca dolaze svaki dan posle škole i 4 sata rade, ali kad mi uporedimo, sam u početku mislila, jo, pa to je suviše intenzivno, ali uporedite naše mlade muzičare, pa ne vežbaju oni mnogo manje. 5 dana puta 4 sata imamo i mi toku satnicu u vežbanju, da, neki instrumenti još i više. Znači, ipak su ti verovatno možda taj intenzivni rad na početku, a opet s druge strane u grupi, kada se dete ne prenemaže, to je bilo jedno jako interesantno poređenje, kada su rekli, znate šta, detetu kada ispadne gudalo u orkestru, ono će da se ubrza, jer neće da ga drugi čekaju. A oni opet koje čekaju će se naučiti da čekaju da nisu zvezde i naučit će se strpljenju. Tako da je dobit obostrana i to je dobitna situacija kako god. I onda dođe roditelj na koncert i prvi put čuje svoje dete kako svira i ono je stvarno ponosno, i dete i porodice ponosno. I sad zamislite, zajednica šira, bake, deke, strine, stričevi koji dođu na koncert i čuju svu tu decu, stvarno onako entuzijazam je veliki. A razmislimo na primjer da naša muzička škola, Nikola, koliko Vučković ima đaka? Jer ima 600-700 đaka,
oko
sigurno.
Oko 500.
500 đaka. Znači, tu je roditelji, tu su 1000, je li tako, roditelja, pa bake, deke. Znači, 2000 ljudi bi bilo direkt uključeno u uspeh svoje dece
samo u jednoj,
samo u jednoj školi. Znači, mi imamo i tekako tu neku zajednicu roditelja koji se ipak brinu o deci i žele dobrobit decetu, koji bi tekako bili ponosni da vide dečije rezultate, a posebno roditelji koji izgleda da se ne brinu, ali nije tačno, mislim, koji puno radi i ne mogu deci da se posvete, koji bi tekako voli da vide svoju decu među njima.
Nikola, vi ste pre nekoliko meseci odlučili da formirate jedan ansambl limenih duvačkih instrumenta, nazvali ste ga Kamerata Bras, pa sada i naše slušalce upoznite sa njim.
Pa ovako, Kameratu Bras sam, moja malenkost je došla na ideju da je osnuje. Dakle, prošle godine u januaru 2013. u stvari sa željom i naravno motivacijom, kad smo čuli kako Pačo to radi,
to Luis,
sa velikom motivacijom i naravno kao gosti na njihovom koncertu, i posle svega toga je odlučeno da osnujemo taj brass ansambl. U stvari, sve smo to uradili sa velikom željom da damo neki nov zvuk i nešto novo u klasičnom pogledu u Srbiji. Mislim da brass generalno zaslužuje jako bitno mesto na našoj muzičkoj sceni, što nije slučaj u ovom trenutku. U Srbiji gotovo da nema brass kvinteta, tako da je za nas veoma važno da napravimo taj progon brasovaca u Srbiji i da probamo ne samo da opstanemo, već da od brass kvinteta napravimo i veliki brass ansambl. I sa tim ciljem sam pozvao, kako bi rekli u kvizu, pomoć prijatelja i javio se Aleksandar Arsić, naš kolega Đurđin i moj, profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i prvi trubač Podgoričke filharmonije. Naravno, on je isto deo našeg sistema sa El Pačom i...
Uskoro će svi trubači biti deo El sistema. Hteli oni to ili ne?
Da, da. U dogovoru sa njim smo došli na ideju da od brass kvinteta u stvari napravimo brass ensemble, što je prouzrokovalo velikim gala koncertom u Atriumu Narodnog muzeja 21. decembra prošle godine.
Predlažem da čujemo jedan snimak iz Narodnog muzeja. Nikola, kažite nam šta ste svirali tada?
Pa, to je popularni highlight našeg programa te večeri. Svirali smo sonatu Saint Mark od Albinonija, sonatu od Evalda, naravno svirali smo i neizbežnog Bernsteina West Side Story, zatim Rona Simpsona sonatu za četiri trube, svetsku premijeru Aleksandra Simića, kompozitora za brass ensemble, i na kraju kao poslednja kompozicija je bila La Virgen de la Macarena, španska kompozicija s kojim smo završili taj naš prvi veliki koncert.
Evo, možemo sad da čujemo kako je bilo.
Thank you.
dok slušamo odabrane segmente sa koncerta koji je održao sastav Brass Kamerata u Narodnom muzeju 21. decembra, čini tako mi se, je, 2013. Nikola, recite nam, ovaj sastav je imao tu čast da sarađuje upravo sa Paćom Floresom, ali i Luisom Gonzalesom, koji je takođe bio gost u novembru 2013. godine.
Tako je, Ana, za nas jedno nezaboravno iskustvo, prosto kako je sve to, kako smo sve na ideju došli, tako što smo sa Đurđom Aleksandar Arsić razgovarali i došli na ideju da bi bilo divno, pošto mi već imamo veliki brass ansambl, da nekoliko kompozicija odsviramo sa dvojicom najboljih trubača. I naravno, dogovorili smo se u roku, ali tako, Đurđe, nekih minut vremena.
Da, to je bilo različite su koncepti bili, da li će se svirati na Kolarcu, hteli smo da omogućimo najboljim polaznicima kursa na Kolarcu, prepodnevni koncert, možda recimo da ta organizacija nije bila baš glatka, ali generalno nam je želja da naši umetnici sviraju sa umetnicima iz inostranstva i da naši polaznici kursa imaju, ajde da kažem, i tu saradnju i da svaki put, ići ćemo sad ka tome da posle to master klasa im omogućimo koncert najboljim polaznicima kursa. Znači kad su nas to pitali, mi smo to preneli Paču i Luisu i Luis razume koncept L sisteme i svira sa mladim kolegama, a Paču i tekako to podržava. Bez obzira da li će neko reći koji su nivoi, s kim samo ja sviram, s kim ja ne sviram, ne, nije to koncept. Koncept je da se sarađuje i u toj saradnji se više uči taj adrenalin pred koncert kad imate, to je potpuno drugačije, to su koraci mačka u čizmom od 7 milja, to je neverovatan napredak. To je isto jedno od odrednice L sisteme, što oni stalno decu teraju da budu na bini. Znači, naravno, oni stalno imaju koncerte i oni stalno rade te majstorske radionice pred svima u publici, jer to je kao jedna vrsta produženog performansa i potpuno drugi mehanizmi rade kada vi radite, morate da menjate koncept vašeg izvođenja pred publikom, a ne uz vaša četiri zida. Tako da je to u potpunosti L sistema metod rada. On je rekao, da, naravno, imaćemo deo našeg koncerta, ali ćemo svirati sa drugima. I to isto, ta majstorska radionica meni je bila jako drago što su se pored profesora javili i profesionalni trubači u smislu koji sviraju po orkestrima, te stoga možda sledeći put napravimo još neku veću produkciju da će svi trubači nešto zajedno,
naravno,
uraditi,
naravno,
i predstaviti se. To je baš interesantno, to ćemo ostaviti već onima samima da odluče.
Ono što je za nas bitno bilo u tom trenutku jeste da mi pohađamo taj kurs, taj seminar od 3 dana, i Ana, je jako bilo bitno da imamo časove sa Luisom i sa Pačom. Dakle, naš kvintet je bio u stvari na toj radionici od 3 dana i mi smo te kompozicije koje smo izveli na koncertu, u ovom slučaju to su bile pesme iz Priče sa zapadne strane, Marija i I Feel Pretty, i bilo nam je pravo zadovoljstvo da sa njima to radimo i uradimo, da to na koncertu bude nešto sasvim drugačije. Naravno, dok smo svi to radili, jako nam, moram isto da pomenem i da je Pačo i Luis svirali sa nam u tom trenutku, da su nam davali svoje neke ideje, da sam ja lično, moje iskustvo, da sam ja gledao dok on to vežba na licu mesta, dok on traži svoj neki zvuk, svoju neku interpretaciju. To je sve bitno kroz nas kao umetnike mlade koji tek trebamo da sazrevamo, da vidimo jedno neverovatno iskustvo, da jednih od dvojica najboljih trubača sedi i sviraju iste note kao što sviraš i ti.
E, to je isto interesantno, Luis Gonzales, on je prva truba Concertgebouw orkestra, još više sam i zaboravila tu biografiju u kojim sve orkestrima svira kao gostujuća prva truba,
pa
i predavač je, da, i predavač je u Valenciji, ali Luis Gonzales je Pačov profesor. Znači, kad je Pačo krenuo, isto to sad mala digresija, taj prvi master klas na Fakultetu muzičke umetnosti 2012. godine, kad je posljedimo razgovor sa studentima i rekao je, znate šta, ja sam imao 4 profesora u Venecueli i daću vam svima moju email adresu, svi mi pišite šta god vam treba, neke tehničke ili muzičke sugestije, idite non stop kod nekog. Znači, mene su slali svuda kod svih mogućih profesora trube, sa svima sam učio i radio i od svakog sam nešto pokupio. Te je tako on došao i do Luisa i Luis je rekao, ovo je jedno fantastično umetničko biće, ajmo da sarađujemo i sad njih dvojica rade zajedno. Eto, znači mogu profesori i učenik da rade. Te se granice brišu na kraju.
I to smo videli naravno i na tom seminaru gde je on u stvari obojica su svirali sa nama bez ikakvih problema, čak u tom trenutku pričamo o druge dve kompozicije koje smo izveli sa njima, to je Karneval u Veneciji koji je Pačo Flore svirao sa našim brass ansamblom kao solista i druga kompozicija je bila La Virgen de la Macarena koju je svirao Luis Gonzalez od Rafaela Mendeza, njegova tradicionalna muzika koju on to izveo u svom stilu španskom. I u tom trenutku dok smo radili to je jako zanimljiva konstatacija bila Luisa koji na pola probe silazi i pita nekog trubača, kolega, da li je ovo bilo dobro, da li ti se sviđa ovaj ton, da li mogu malo jače da sviram, da li da ovde malo pojačam, ovde smanjim. Da, a trubač se zbunio, kao, hoću da kažem kako su širokog shvatanja, kako su sarađivali sa svim. Jednostavno, da. To su živi ljudi, to su svirači kao i mi, samo...
Zato što i za njih to neprestano učenje.
Tako,
znači, to se ne zaustavlja se sa diplomom, ako hoćete. I učenje neprestano i razmišljanje kako pedagoški i profesionalno da pomognete nekom mladom biću. Meni je bilo jako interesantno kada smo negde pričali sa Pačom i kada smo mu rekli da bismo voleli da malo za razliku od prošle godine više profesorima da sugestije kako da rade. Znači da tu studenti, đaci budu više demonstratori u tom radu, a da onda sugestije kako da radi. I to je odmah u letu, on to nekako shvatio. Onda je bio jedan đak koji nije možda dobro navežbao svoj program i onda je on pitao studente redom šta bi oni radili. I listom su svi davali pogrešne sugestije, jer naravno to su proces rada, to meni to bilo sasvim logično, to ne znači da su naše škole loše, prosto to je nešto što se dodatno uči. I onda je rekao ne tako, probajte ovako zbog toga i toga, tako da je to bila dupla neka dobit. M je s vama radio na vašem programu, M je vas stavljao u situaciju, a sad mi recite kako bi trebalo raditi. I taj đak kome to na kraju nije polazilo za rukom, nekako čak se nije ni osjećao ni poniženo, ni loše, nije on tu da bi neko video da li nešto zna ili ne zna. To je proces gde svi uče i rade i svako na nekom svom nivou i na kraju kraja ako se takmiči s nekim, takmiči se sa samim sobom. Dokle ćeš ti da doguraš. I takva je bila atmosfera, to mi se posebno dopalo.
Da, pričamo o drugom koncertu koji je stvarno bio bogat. Ne trebamo zaboraviti ni prvi koncert, ali puno je ljudi učestvovalo u drugom koncertu. Čak evo možemo da pomenemo i poslednju tačku od Rafaela Mendeza koju su odsvirali Pačo Flores, Luis Gonzalez i Mladen Đorđević Trumpi.
A da, to smo, znači prve godine kako je bilo na fakultetu, to je bio koncert gde je i Mladen Đorđević svirao sa Francisco Floresom i svirao je na Politane Valdrijacije, je li tako? Ne mogu da se setim tog programa i tačno, a ovaj put je bio kao gostujući na nekom BIS programu zato što program bio već pretrpan u jednom momentu, on je rekao, mislim da ovo sasvim dovoljno da damo i ovim mlađim našim nadama da tu malo cviraju nešto i to je bilo vrlo simpatično.
I nije pogrešio.
Ne, odlično.
Predlažem da čujemo sada Karneval.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sarđurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom
vremena. Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go! 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 Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Pre reklama čuli ste snimak iz Studentskog kulturnog centra sa koncerta koji je održan 16. novembra 2013. godine i tada su pored Paća Floresa nastupili članovi Kamerate Brass.
I Luisa Gonzalez.
Aj, Luisa. A da, usput. Šalim se. Đurđe, kakvi su vaši utisci sa tog koncerta i uopšte sa te čitave radionice koja je održana?
Pa, ne možete posmatrati drugu radionicu, a da ne poredite nužno sa prvom. To mi je najveći utisak bio i to da smo postigli da se veći broj profesora javi, da je prisutniji, da odsluša ceo ovaj master klas, da se negde više radilo o metodici i da to je sad neki kamen temeljac našeg buduće saradnje sa Pačom, da želimo da ga dovodimo češće ovde i da negde formira novu trubačku školu, na kraju krajeva da pomogne profesorima na fakultetu u Novom Sadu i Beogradu, da dobijaju mislim da je možda se razgrana neka mreža novih profesora, da se dobijaju možda bolje deca na višem nivou i da se to prosto razvija. Znači, neophodno, u suštini svaki instrument je treba razvijati. I nadamo se nekoj, ajde tako da kažem, veće saradnji sa svetski poznatim instrumentalistima, ne samo trube, nego i trombona i horne. On je, na primjer, pre nego što je došao u Beograd, držao master klas u Meksiku sa jednim jako dobrim španskim trombonistom i to su držali grupnu nastavu zajedno. Inače, to je bilo jako interesantno prvi put kad je bila majstorska radionica. Da li je to što 15 trubača svira 2 sata tehničke vežbe u sviravanje? Pa smo mi govorili, ne, to su stvarno tehničke vežbe, ali tako?
Da.
Nikola, nisu bile lake, onako, baš je bilo stvarno koliko oktava već je bilo,
tako,
4,
tako.
Mislim, maltene da se doteknu.
Četiri, ali
interesantne vežbe, skoro. Interesantne metode njihovog usviravanja, nešto što oni rade svaki dan, nešto što maltene se zove čišćenje organizma, je li tako?
Pa, jedan bazing u stvari svega toga.
Da, to je bako bilo meni interesantno i to koliko se oni zaborave, pa posle drugog sata već sam rekla, aman, stanite,
da,
pašće, pašće, duvače.
Sa koliko energije oni to rade.
I meni se napravilo utisak kada su išli u jutarnji program,
seska, te je rekla, pa kako ćete ujutru da svirate? A oni su rekli, pa normalno. Ja rekao, čekaj da kažemo našim drumačima, pre 12 dan isto postoji. Ovo, i u 7 ujutru se može svirati. Znači, tako taj neki profesionalizam koji vas tera da u svako doba dana noći možete da osvirate, naravno, Bogu bez problema, šta treba, može se. I drago mi je što su, eto, oni zaronili u tu, taj neki eksperiment, oni se nisu međusobno poznavali, odnosno su rekli, nema problema, ajde, sviramo zajedno. Pored master klasa radimo dodatno i u okviru master klasa, a i dodatno za taj program. I Boga mi, baš smo ih iscedili ovako, žargonski rečeno, od ujutru 9 do uveče u 8, 3 dana plus koncert. Baš je intenzivan rad bio.
Tako, intenzivan rad i sastoje se iz, u stvari, dva dela. Jedan je bio od 9.30 ujutru do, dok Đurđa ne kaže pauza.
Dosta više, da.
Da,
za
da.
Ručak jedan, neki.
Neki ručak do 3, recimo, od 3 do 5 je bila ta pauza i od 5 do kasne sate. Dokle,
Srećom, muzička škola bila otvorena. Mislim, sve koncerte što smo hteli usput da obiđemo, filharmoniji imali interesantan koncert što smo planirali.
Ništa nismo stigli.
Stvarno su bili zarobljenici, ajde da kažem.
A jednostavno, opet da se vratimo na početak priče, toliko smo oduševljeni bili dolaskom njih dvojice da ih jednostavno nismo pustili na miru. Ali ono što je divno s njihove strane je da oni nisu osjetili nikakav napor.
Ne, da.
Ništa teško im nije palo, što je toliko ljudi oko njih non stop i toliko pitanja i toliko informacija da jednostavno posle 3 dana ti više ne znaš gde se nalaziš.
Da, ali sve je to počelo pres konferencijom u Cervantesu 12. ja mislim da je bila, i tad je, da, to je bila 2 sata. Znači, nama kao organizatorima koji smo u stalnom, konstantnom kontaktu sa Pačom, neke stvari, zahvaljujući prevodiocu, jel te, ne preko engleskog, tako, smo prvi put čuli i bilo nam je jako interesantno. Znači, taj program sad su razvili pre 2 godine isto, program za rad sa decom od prve godine do 3. Znači, ta deca još uvijek ne pričaju, već razvijaju neke muzičke veštine. I to je stvarno neverovatan program. I, ili, na primer, kako ta, u kojim uslovima ta deca žive. Pa dali smo projekciju kratkog filma od jednog španskog režisera koji nam je dao dozvolu da emitujemo, pa smo napravili mali trailer gde Placido Domingo je tu narator, pa vi vidite jednu devojčicu koja putuje kanuom 2 sata u jednom pravcu da bi došla na te probe. Ili dete kome su roditelji ubijeni na sred ulice, koje je sada deo tog nukleusa. I oni stvarno imaju tu metodu rada kako tu decu, da njima su oni uspeli da naprave da je taj nukleus, to je neki čarobni svet kome se deca vraćaju kad god im je teško, pored svojih redovnih obaveza tamo svakodnevno, oni se stvarno tamo raduju i to je stvarno neka njihova nova porodica i to je nešto što i mislim da našim muzičkim školama treba. Mislim da i svaki edukator, je li tako? Kada si Absolutno. Zadovoljni, kada su tvoji đaci zadovoljni, kada ti si zadovoljen, kada je ta razmena tako topla i bolja, mislim, svima je bolje i porodice srećnije.
Ma naravno, pa ceo taj koncept koji su oni doneli sa tim L sistemom, to naravno da primenjujem i ja kao profesor na učenike, jer i ja sam mlad i ja učim i ja sam željan svih tih saznanja, tako da i kod mene, moje deca, moji učenici, moj rad zasnivam isključivo u tom grupnom rasviravanju sa decom i opet obično ujutru i tako decu u stvari stimulišem i ukazujem im na taj rani profesionalizam, na tu obavezu, naravno sve to kroz igru i smeh, kroz šalu u jednoj prijatnoj atmosferi gde će deca u stvari shvatiti šta je muzika.
Da se ne zaboravi i muzika usled te silnih tehničkih zahteva koji se stavljaju pred jednog muzičara, pa tu negde muzika isklizne. Što, mislim, dešava se.
Pa na seminaru kod Pača i Luisa smo imali, recimo, koliko, 8-9 sati je trajao seminar, od toga je tehnika bila 3 sata, a 5 sati je muzika.
Da.
Jako bitna konstatacija. I uvek je muzika. I uvek je bilo koji tehnički problem prvo se gleda sa muzičkog aspekta, a posle sa...
Bilo je na mislu jako interesantno nešto što je vezano, na primjer, za nastavne planove i programe. Koliko su neki instrumenti kompatibilni, koliko kada radite vokal, to pomaže limenim duvačima, koliko, na primjer, kada naša Marijana Mijanović, kontralt, drži majstorske radionice
Pačo kaže, ja molim te, reci svim studentima trube da svrate, da čuju, to treba zbog grla, da ne bi bilo stegnuto. Znači, taj neki interdisciplinarni pristup u radu i povezivanje instrumenta je isto jako važno. I naravno da ne mogu škole, koliko god da su dobre, po svojim kurikulumima sve to da obuhvate, jer oni moraju da daju bazu, ali zato i postoje ovakvi programi, ne sad OL sistema, ali na primjer zato i postoje neki master klasovi koji pokriju taj neki nedostatak s vremena na vreme, da se malo prisjetimo da i nešto drugo postoji.
Pa naravno, a ono što nas isključivo zanima, ovog puta govorim u ime naših trubača, mojih kolega, a to je draga Đurđa, kad nam dolazi sljedeći put Pačo?
Da,
sada želimo odgovor ovog trenutka.
Čekaj da pitamo Ministarstvo kulture, prosvete, ko su još silni donatori i sponzori u smislu, ko bi tu mogao da pomogne, svi konkursi koji se otvaraju za kulturne organizacije, za potrebe edukacije. To je nešto na čemu mi intenzivno radimo, da se prepozna taj značaj, da se možda mapiraju amaterski svirači u Srbiji, kojih ima. Mi smo imali tradiciju horova, tradiciju gudača, na primjer u Šapcu, oni su ti orkestri, a i moram iskreno da kažem, šetate se ulicom pa ćete vidjeti jednog malog Roma kako svira na harmonici u trolejbusu i kako prelazi iz C-dura u G-dur bez problema, samo zato što mu nedostaje dirka, ne znam, možda nijednu notu, ali on to sve radi fantastično i prosto vam bude žao što on nije u nekom sistemu muzičke edukacije, što on nema priliku da te talente koji su očigledni i na kojima mu zavidimo u startu može i ovde da razvije.
Ima ih puno, ona nije jedin.
Kad smo već kod talenata, kada možemo da očekujemo sledeći koncert?
Koncert Pača ili Kamerata?
Ne, Pača.
A sledeći koncert, projekat, naravno opet u dogovoru sa mojim kolegom, Acom Arsićem, je Veče američke muzike u Studentsko-kulturnom centru sredinom aprila, gde ćemo isto probati da proširimo sa Brass Quinteta na jedan veliki brass ensemble, gde nam je gost Vladimir Gligorić, naš pijanista sa Muzičke akademije, koji će izvesti sa nama Rapsodiju plavom. Jedan veliki poduhvat za nas i jedan izazov. Valjda ćemo uspeti to.
Đurđe iznenadi.
Znači, lim aprila. I klavir. Odlično.
Lim i klavir, da.
Thank you.
Čuli ste još dva snimka sa kompakt diska koji je Paćo Flores objavio za Deutsche Grammophon, a mi smo stigli do samog kraja tematskog dela emisije Iz avionskog ključa, koju smo posvetili priči o L sistemu. Moji gosti su bili Đurđe Papazoglu ispred Music Art Projecta i trubač Nikola Mijajlović. Hvala vam što ste bili moji gosti i nadam se da ćemo o ovoj temi pričati još mnogo.
Hvala tebi na pozivu.
Nadamo se.
Poštovani slušalci, završen je dakle tematski deo emisije Iz avionskog ključa. Ukoliko vam se tema kojom smo se bavili dopala ili ukoliko imate neku sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.avionskog.kljuca@gmail.com. Pišite nam na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program Iz avionskog ključa, ili nam, ako ste korisnik društvenih mreža, pošaljite zahtev za prijateljstvo. Ostanite uz program Radio Beograda 1, očekuju vas priče o odabranim koncertima, razgovor sa Ivanom Medić i umetnost Nemanja Radulovića.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. U Ukrajini danas dan žalosti. Posle sukoba u kojima je poginulo 26 ljudi, a više stotina povređeno, predsednik Ukrajine Viktor Janukovič i lideri opozicije dogovorili su da uspostave primirje i da odmah počnu razgovore o normalizaciji stanja u zemlji, prenosi Russia Today. Prethodno je Janukovič smenio načelnika generalštaba ukrajinske vojske, a službe bezbednosti najavile antiterorističku operaciju širom zemlje. Ruski predsednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru složili su se da treba učiniti sve da se izbegne eskalacija nasilja. Rusko ministarstvo spoljnih poslova najnovije događaje smatra pokušajem državnog udara. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savjetuje našim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Građani Srbije, njih oko 50 koji borave i rade u Kijevu i drugim gradovima Ukrajine, za sada su bezbedni, potvrdio je za naš program ambasador Srbije u Ukrajini Rade Bulatović. Otpravniku poslova ambasade Srbije u Atini i bivšem šefu kabineta Ivice Dačića Branku Lazareviću određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. I on je uz krivičnu prijavu koja ga tereti za odavanje službene tajne i udruživanje radi vršenja krivičnih dela sproveden u zgradu specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj ulici. Lazarević je pre toga saslušavan u upravi kriminalističke policije. Republička izborna komisija proglasila je liste kandidata za poslanike Nove demokratske stranke Borisa Tadića i SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. U Kragujevcu je otvoren regionalni softverski centar kompanije Comtrade. Do sredine ove godine, kako najavljuju, u tom centru posao će dobiti oko 400 mladih inženjera. Vreme danas u većem delu zemlje suvo, samo na severu i zapadu kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. U trećem satu našeg druženja čućete kako je bilo na prvom Mikser Tango festivalu koji je održan od 14. do 16. februara u Beogradu, a emitovaćemo i razgovor sa Ivanom Medić, članom Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije, ali i naučnim saradnikom u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, pre toga sledi prilog o koncertu koji su održali violinistkinja Biljana Kitanović i pijanista Vladimir Milošević. Nakon 10 u Kolarčevoj zadužbini je ponovo nastupila Biljana Kitanović. Ova violinistkinja pripada nizu izuzetnih muzičara koji su svoje obrazovanje stekli u Ćupriji, a nakon diplome na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Pavlovića boravila je na specijalističkim studijama na Muzičkoj akademiji u Bazelu kod profesora Aleksandra von Weinkopfa. Sa 17 godina je postala član Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran, sa kojim je nastupala kao solista ili koncertmajstor po zemlji i inostranstvu. A iz tog perioda neki od nas se sećaju i njenog pariranja slavnom Nigelu Kennedyu na koncertima koje je ovaj umetnik 90. godina svirao u Sava centru. Program koji su ona i pijanista Vladimir Milošević odabrali za nastup u nedelju pre podne na Kolarcu vrlo je ambiciozan, kompleksan i opsežan. Tome dodajemo i bogatu stilsku lepezu koja je obuhvatila kompozicije koje su nastale u rasponu od baroka do 20. veka. Koncert je počeo delom koji je na svom repertoaru jednostavno mora da ima svaki ozbiljan violinista, Čakonom iz druge violinske partite Johana Sebastiana Baha, za koju je slavni Joshua Bell rekao da je ne samo jedno od najvećih muzičkih dela ikada napisanih, već i najveći doprinos čovečanstvu. Ovo duhovno i emotivno moćno, a strukturno savršeno ostvarenje Biljana Kitanović je iznala sa puno entuzijazma. Treba odmah reći da ova violinistkinja posjeduje zbilja posebnu vrstu harizme, koju ne susrećemo tako često. Neobičan, gotovo inferioran stav na sceni, sa čvrsto postavljenim nogama u širokom stavu i ne pomerajući se iz utvrđene tačke, u potpunoj je suprotnosti sa onim što iz nje izlazi i čime dopire do svakog slušaoca. I premda je Bahovu Čakonu skratila na pola, izvinivši se potom publici jer je očekuje opsežan program i rano je jutro, taj ekstravagantan postupak nikako nije bio posljedica nespremnosti ili memorijskog kiksa, već naprotiv, činilo se da će i ona, ali i slušalci, gotovo eksplodirati od tolikog emotivnog naboja i to već na samom početku koncerta, te je rešila da na određenom logičnom mestu Čakonu jednostavno prekine. Sledila je sonata za violinu i klavir opus 12 broj 1 u D-duru iz prvog stvaralačkog perioda Ludviga van Beethovena, kada je ovaj autor, iako pod uticajem Haydna i Mozarta, uveliko tragao za sobstvenim muzičkim jezikom. Ovo delo, posvećeno Antoniju Salijeriju i nastalo približno kada i gudački kvarteti iz opusa 18, Biljana Kitanović i Vladimir Milošević su protumačili upravo kroz pomenuto kompozitorovo traganje za autentičnim muzičkim izrazom, izlazeći povremeno iz klasičnog okvira i slobodno ističući pojedine segmente kao romantičarski ekspresivne, ali ostajući pritom međusobno usklađeni. U Beethovenovoj muzici uopšteno, a pogotovo kada je reč o njegovim ranim delima, često se podcenjuju prelazni odseci forme, koji zapravo nikada nisu samo puki ispunjeni prolazni prostor, već uvek imaju poseban smisao, karakter i izražajnost. Upravo to su razumeli i naši umetnici, studiozno pristupajući svakom segmentu muzičke forme, uobličujući je u specifičan muzički protok koji se prirodno i izražajno prelivao u centralni tok. Thank you. Bogatu stilsku paletu odabranog programa za nedelju pre podne Biljana Kitanović i Vladimir Milošević su uskladili i dramaturški, te smo nakon Beethovenove prve violinske sonate iz opusa 12 mogli da slušamo i jednu od najboljih violinskih sonata u istoriji muzike, koja opet pripada opusu jednog od najzanimljivijih stvaralaca među poznim romantičarima, opusu Cezara Franka. Reč je dakle o ostvarenju iz 1886. godine, koje je, poput Bahove Čakone, sastavni deo repertoara svih velikih violinista. Biljana Kitanović svakako je odgovorila ovom izazovu, autentično nam približavajući muzički jezik Cezara Franka, koji na poseban način izlazi iz okvira romantičarske tradicije. Ovaj neobičan četvorostavačni ciklus je protkan čitavom lepezom različitih raspoloženja, pri čemu raspored tempa stavova odgovara baroknom tipu sonate. Biljana Kitanović je u stanju da kreira sve potrebne aspekte izraza, od eteričnosti i prozaičnosti tematskog materijala prvog stava, preko turbulentnog, efektnog i tehnički izuzetno zahtevnog drugog stava koji se završava zloslutnom smirenošću, potom amorfnog trećeg, koji je sam Frank okarakterisao kao recitativ fantaziju, pa do finalnog stava, koji započinje sunčanom temom u savršenom kanonu, dok je rekapitulacija vatreno proglašavanje ljubavi. Naravno, sve to ne bi bilo upečatljivo i zaokruženo da saradnik prilikom izvođenja nije bio sjajan pijanista kakav je Vladimir Milošević, koga uskoro očekuje nastup sa simfonijskim orkestrom NYCA u Njujorku, jer ga je nedavno asocijacija New Concert Artist proglasila za umetnika u usponu. Suštinski različite umetničke prirode Biljane Kitanović i Vladimira Miloševića na ovom koncertu pokazale su se kao kompatibilne. Zvanični deo programa zaokružen je kompozicijom Ciganin, u kojoj je Moris Ravel jasno prikazao sposobnost da imitira romantičarski manir privlačenja pažnje pregrejanom violinskom ekspresijom, a koju su svojevremeno promovisali virtuozi poput Paganinija i Sarasatea. Biljana Kitanović svirala je možda manje precizno, ali sa strašću i harizmom koje su već bile obeležile sam početak njenog nastupa. Svaka melodijska fraza bila je jasno i nedvosmisleno istaknuta, a u segmentima koji su to zahtevali, brzim i naglašenim motoričnim pokretima, atmosferu je dovodila gotovo do ekstatičnosti. Biljana Kitanović i Vladimir Milošević na bis su izveli i Bartokove rumunske narodne igre, ne odustajući od početne zamisli, da sopstveno oduševljenje i posvećenost prenesu slušaocima. U toj nameri, kao veoma harmonična celina, ovaj duo zbilja je i uspeo. Čuli ste kako je bilo na koncertu Biljane Kitanović i Vladimira Miloševića, a naredne minute posvećujemo tangu. Rasprostranjena legenda kaže da je tango nastao pre 130 godina u lučkim predgrađima Buenos Airesa, zahvaljujući argentinskim kaubojima koji su odlazili u noćne klubove i molili lokalne devojke za igru. Pošto se nisu baš često kupali, devojke su kružile oko njih zabacujući glave unazad, a desnu ruku su držale na partnerovom kuku u blizini džepa, kao znak da očekuju da njihov ples bude nagrađen. Tango je ubrzo osvojio svet, najpre preko Pariza, a potom i ostalih evropskih prestonica, da bi se konačno proširio i do Amerike. Njegovu slavu na filmskom platnu proneo je Rudolf Valentino. Puritanci su mu na početku zamerali erotičnost, a onda su ga i sami zaigrali. Ovaj ples u sebi sadrži jake emocije, poznavaoci tvrde da im govori o odnosu muškarca i žene, besu prevarenog ljubavnika, životu i smrti. Iskusni plesači tanga tvrde da ova argentinska igra pruža jedinstveno zadovoljstvo, jer takav niz pokreta ljudsko telo ne može da iskusi ni u jednoj drugoj prilici. Po njima tango je umetnost ravnoteže, sklada i elegancije, koja od plesača traži da čita kompoziciju i odgovori svojim pokretima na svaki njen deo. Svoj novi život krajem 20. veka tango je dobio zahvaljujući muzici Astora Piazzolle, čija je planetarna popularnost inicirala stvaranje novih klubova u kojima se neguje ovaj ples. Ni Beograd nije ostao imun, kao ni Novi Sad, Niš, Užice i Kraljevo, gde se ljubitelji tanga okupljaju na takozvanim milongama, plesnim večerima. Međutim, tradicionalne mikser milonga večeri u Beogradu iskoračile su iz svog standardnog termina ponedeljkom uveče i prerasle u prvi mikser tango festival. Tokom tri dana, od 14. do 16. februara, publika je mogla da uživa u tango kulturi kroz različite segmente programa, od plesnih i koncertnih večeri do seminara za učitelje tanga, prezentacija tango škola i pratećeg programa, koji obuhvata izložbu fotografija, videoprojekcije sa svetskih prvenstava, sajam odeće i obuće za tango i još mnogo toga. Prvog dana održan je maskembal sa temom Dan zaljubljenih 3014. godine, a učesnici su imali priliku da dočaraju kako bi mogao da izgleda zaljubljeni par za 1000 godina. Veče je upotpunjeno muzikom za koju su se pobrinuli tango DJ Ana Babić, plesna škola Dansa del Arte, a iste večeri su dodeljene i nagrade za najbolju mušku i žensku masku. U subotu, drugog dana festivala, najpre je predsjednik Tango Saveza Srbije Miša Plavšić održao seminar za učitelje tanga. Potom je od 17 časova publika mogla da prisustvuje prezentacijama beogradskih tango škola Kadena i Tango Studio, dok je veče bilo rezervisano za svečano otvaranje. Tada su najpre nastupili članovi orkestra Gudači Svetog Đorđa i harmonikaš Boban Bijelić, izvodeći kompozicije Gardela i Piazzolle. Čini se da je, i pored izuzetno lošeg ozvučenja, interpretacija petoro članova jednog od naših najboljih gudačkih orkestara, kao i magistra harmonike na Ruskoj akademiji muzike Gnjesin, zasenila čak i plesne parove na bini, svojom sugestivnošću i iskrenim uživanjem u muziciranju. Nakon gudača Svetog Đorđa usledio je još efektniji nastup ili pravi mali zvučni spektakl koji su priredili Sonja Kalajić i Boban Bijelić, pri čemu je pomenuta umetnica podjednako uspešno i virtuozno pokazala svoje umeće na violini, kastanjetama, ali i testeri, svirajući kompozicije Astora Piazzolle kao i kompoziciju Balkanska milonga Bobana Bijelića. Premda je program celokupnog muzičkog dela svečanog otvaranja prevashodno bio usmeren ka delima Astora Piazzolle, njihov odabir nije zvučao monotono. Bio je zapravo donekle i neuobičajen, jer smo pored čuvenih kompozicija Oblivion i Adios Nonino čuli i manje poznata tanga ovog autora. Iako je reč o koncertu koji je neformalan, kao veliki propust organizatora ukazalo se nepostojanje štampanog programa. Publika zaslužuje da bude informisana koja su dela na repertoaru, a bilo bi interesantno, uvereni smo, da sazna i biografije sjajnih umetnika, kakvi su svakako članovi gudača Svetog Đorđa, Boban Bijelić i Sonja Kalajić. Posetioci su nakon koncertnog dela svečanog otvaranja prvog Mikser Tango festivala imali jedinstvenu priliku da čuju i kako je zvučao beogradski tango 30. godina, o čemu je govorila Milana Čukić, elektroinženjer.
Prijatelji koji se bave skupljanjem starih arhiva. I nedavno jedan moj prijatelj koji inače radi u Americi pitao da li me interesuje šta je našao u jednoj privatnoj arhivi, jer misli da je to srpski tango iz 30. godina. To je bilo pre nekoliko meseci. Mi smo svi bili zapanjeni da smo otkrili da je između 31. i 43. u Beogradu postojalo puno ljudi koji su komponovali, svirali, pevali, igrali tango, a nažalost su danas potpuno zaboravljeni. Ja ću vam reći samo par imena, od kojih su neki imali izuzetno interesantne internacionalne karijere, a nažalost eto u Beogradu ljudi ne znaju da je taj tango postoji. Prvi od njih je gospodin Edo Ljubić, koji je rođen 10 godina pre Trojila i koji je bio zvezda u ondašnjoj Jugoslaviji. Prvu pesmu koju ćemo čuti bit će njegova kompozicija. Inače je priča jako interesantna. On se bavio izvođenjem narodne muzike i jednom prilikom, pošto je jedan njegov prijatelj koji se ubio izrazio želju da Edo Ljubić na radiju peva jednu svoju kompoziciju po njegovoj želji, on je postao internacionalno poznat i 30. godina je pravio koncerte po Budimpešti, Parizu, Berlinu, Londonu, snimao pesme, snimao ploče, prvi čovjek koji u Berlinu snimao film i mi smo uspeli da nađemo jednu takvu kompoziciju. Drugi pevač koga ćete čuti večeras iz 28. godine je glumac Boško Nikolić. Znamo samo da je glumac i imamo samo jedan snimak. Treći je Mijat Mijatović koji je umro 37. godine, bio je poznat u našoj emigraciji zato što je pevao narodnu muziku, ali našli smo jednu tango kompoziciju. Imamo dve tango kompozicije iz 31. godine za koje ne znamo ko su izvođači, ali su divne. I Andrija Konc, o kome također sem imena, ama baš ništa ne znamo.
Hvala ti, što si mi čežnjamo.
Muzički program poslednje večeri Mikser Tango festivala obeležili su nastupi kvarteta Miloša Krstića, koji je prvi put nastupio upravo na Mikser Tango festivalu, potom benda Profesori, ansambla Liber Quattro i kvinteta Tanguango. Nakon oficijalnog dela programa druge večeri festivala, razgovarali smo sa Mišom Plavšićem, predsjednikom Tango Saveza Srbije, koji nam je ispričao zanimljivu priču o početku argentinskog tanga u Srbiji.
U oktobru te 98. godine je stigao tango, film Tango Carlosa Saure. Međutim, mi ne vidimo ni korak, ni osnovne figure, ni šta, kako. Vidimo neke čaroli, neki fluid koji nas obuzimo i oduševljava. Ali šta raditi sa tim? Postoji u filmu jedna cela koreografija maestra Angela Korije. Međutim, igraju siluete. I za mesec dana mi uspemo da skinemo celu koreografiju nemajući pojma šta je osnovni korak. I 10. septembra 2000. godine sam u sali jevrejske opštine, zahvaljujući gospođi Sonje Levi, počeo sa prvom tango školom. Pa sam dobio poziv 2003. iz argentinske ambasade da otputujem u Buenos Aires, jer kreće prvo svetsko prvenstvo. U centru gledališta je petoro članova žirija bilo ograđeno gajtanima. Bio sam, postavio kameru i snimao sam te koreografije, ta događanja na sceni, i na pauzi gledam ja žiri i u holu pozorišta direkt na jednog iz žirija sa pitanjem: izvinite, da nije slučajno vaša koreografija Soro Gris iz filma Tango Carlosa Saure? Kaže, jeste, što pitate? I on kaže, nemoguće, kako? I ja mu objasnim sve lepo šta sam uradio. Kaže, dođite, molim vas, u Escuela Argentina de Tango, gde on radi kao profesor, da to vidi, zanima ga, mogu. Prosto mu je nemoguće da je neko iz silueta izvukao koreografiju. Jer to i rade, da se ne vidi šta se radi, nego samo da publika doživi, da se probude neka osjećanja, ne da neko možda skine koreografiju. I odemo mi tamo i Dijana i ja zaplešemo tu koreografiju, a naš drugar Tibor je usmerio kameru na Angela Koriju. Te njegove izraze svaki put kad to pogledam, malo ne suze mi pođe od radosti, koje izraz iznenađenja i radosti čovjek iznosio gledajući kako je neko 14.000 km od Buenos Airesa, ne znajući jedan osnovni korak, uspeo da skine njegovu koreografiju. I samo na nekoliko mesta mi iskorigovao to što nismo savršeno skinuli i rekao mi da mi poklanje koreografiju, da imam pravo da je bez obeštećenja njemu kao autoru izvodim gde god hoću i kad hoću.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela koliva. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa, a drugi deo trećeg sata posvećujemo aktivnostima Muzikološkog društva Srbije i Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. O tome smo razgovarali sa muzikologom Ivanom Medić.
Muzikološko društvo Srbije osnovano je 2006. godine kao jedna esnafska organizacija koja bi objedinila muzikologe raštrkane po različitim institucijama u Srbiji, tako da se sad na jednom mestu nalaze kolegi koji rade na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, zatim u Muzikološkom institutu SANU, u medijima, radio, televizija i tako dalje. I to je zaista jedinstvena prilika da organizujemo neke zajedničke projekte koji inače ne bi bili izvodljivi. Osnivač Muzikološkog društva Srbije bila je profesorka Mirjana Veselinović-Hofman sa Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, a osnivačka skupština je održana 2006. godine. Izdavačka delatnost Muzikološkog društva Srbije obuhvata s jedne strane publikacije, partiture kapitalnih dela srpske muzike, s druge strane zbornike radova i uglavnom objedinjene nekim tematskim oblastima ili posvećene određenim značajnim ličnostima, o čemu ću govoriti malo kasnije. I takođe imamo i ediciju kompakt diskova, gde se takođe trudimo da digitalizujemo neke stare arhivske snimke ili da načinimo nove ukoliko finansije to dozvoljavaju i da na taj način ova dela učinimo dostupnim široj zainteresovanoj publici. Dakle, pođimo od publikacija. Najprije ću navesti ono što je najnovije i najzanimljivije u ovom trenutku. Dakle, u 2013. godini objavljena je partitura baleta srpskog kompozitora Dušana Radića, Balada o mesecu lutalici. Zatim partitura još jednog značajnog baleta, to je Sobareva metla Miloja Milojevića. Ovi su baleti do sad postojali su u nekim starim izdanjima, tako da su sada digitalno prepisani i te su partiture dobile konačno neku prezentaciju kakvu zaslužuju. Zatim još jedno relativno novo izdanje jeste snimak opere Knezi Vod Semberije Isidora Bajića u okviru edicije Tragom zapisa i zvuka. Arhivski snimak koji je digitalno obradio kolega Milan Milojković, asistent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koji je uredno i jedan od članova Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije, tako da znači, tu sada imamo jedan nov i reprezentativan snimak. Pored toga, navešću samo nekoliko od ovih starijih izdanja. Najpre tu je već poznata edicija Antologija srpske umetničke muzike. Zatim bio je naučni skup nazvan Između nostalgije, utopije i realnosti i jedan od rezultata tog naučnog skupa bio je i zbornik radova. Onda još jedno značajno izdanje jeste zbornik objavljen na engleskom jeziku nazvan Musical Folklore as Vehicle. Dakle, muzički folklor kao posrednik, medium, ne znam kako da doslovno prevedem vehicle, koji je opet proistekao iz naučnog skupa koji je bio organizovan od strane Srpskog muzikološkog društva, Međunarodnog muzikološkog društva i Katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti. Onda još jedan zanimljiv zbornik jeste posvećen Stani Đurić Klein, kao jednoj od najznačajnijih ličnosti za srpsku istoriju muzike i muzikologiju. Urednice tog zbornika bile su Milita Milini i Mirjana Veselinović-Hofman, on je takođe proistekao iz naučnog skupa. Zatim tu je zbornik posvećen Praškoj grupi, pa Nikoli Hercigonji, tako da mislim, ono, ne ide se hronološki, nego najčešće se rukovodimo godišnjicama koja najde značajnim jubilejima i u skladu sa time se trudimo da organizujemo naučne skupove. Da ne bi ispalo da je to samo neka teorijska i knjiška delatnost, mi se trudimo da to u stvari povežemo i sa koncertnom promocijom svega što se radi, tako da su spomenuti baleti Dušana Radića i Miloja Milojevića zapravo bili izvođeni u Madlenijanumu. to je ostvarena jedna jako dobra i značajna saradnja, zahvaljujući Branki Radović, koja je direktor opere i teatra Madlenijanu u Zemunu. Jedan veliki projekat koji se priprema za 2015. godinu jeste integralno izvođenje opere Suton Stevana Hristića. Naime, malo je poznato da ta opera ima u stvari i baletski divertisman, koji se najčešće izostavlja prilikom tih malobrojnih izvođenja ove opere. I sada je dirigent Miodrag Janoski po prvi put prepisao kompletnu partituru, dakle i operu i taj baletski divertisman, koji se stilski čak i dosta razlikuje od ostatka muzičkog jezika. I ta će opera takođe biti izvedena u Madlenijanumu u toku 2015. godine, već se ugovaraju i neka gostovanja, tako da će to zaista biti veliki spektakl. A s druge strane, paralelno sa time, Muzikološko društvo Srbije će organizovati promociju tog izdanja i pisat će autorske tekstove, propratne komentare za izvođenje, dakle bit ćemo na taj stručni način uključeni u pripremu ovog spektakla. Su dve publikacije, sad da li će se one realizovati i kojim će tempom to ići, zavisi naravno od podrške Ministarstva kulture i javnog informisanja, međutim mi radimo kao da je sve regularno i kao da će to stići na vreme. S jedne strane, tu je publikacija posvećena napisima stranih autora o Stevanu Mokranjcu. Tu će se pretežno naći reprinti, dakle starih tekstova, neki od njih su po prvi put prevedeni na srpski jezik, drugi su ranije bili prevođeni pa su sada redigovani i tako dalje, a tu će biti i propratni tekstovi, odnosno kritičke studije, čiji će autori biti muzikološkinje Ivana Petković i Olga Otašević. To su mlade koleginice koje rade na Fakultetu muzičke umetnosti i one će praktično biti i urednice tog izdanja i pripremit će prosto jedan sveobuhvatni pogled na to kako Stevana Mokranjca vide ili su videli drugi. S druge strane, priprema se još jedna publikacija čiji će urednik biti koleginica Biljana Milanović iz Muzikološkog instituta. Dakle, to će biti koprodukcija između Muzikološkog instituta SANU i Muzikološkog društva Srbije, a ovaj će zbornik biti posvećen turnejama Prvog Beogradskog pevačkog društva u vreme kada je Stevan Mokranjac bio na čelu ovog značajnog srpskog ansambla. Zbornik i treba da pokaže da je u stvari Prvo Beogradsko pevačko društvo sa Mokranjcem na čelu vršilo veoma značajnu kulturnu misiju. Diplomatsku, političku, možemo reći, jer su oni slati kao jedan reprezentativan primer srpske kulture i zaista su nastupali širom Evrope, čak i u zemljama s kojima smo u tom trenutku imali zategnute političke odnose, tako da su na neki način vršila kulturnu misiju. Koleginica Milanović je angažovala kolege iz svih zemalja, dakle inostrane pisce iz svih zemalja gde je Mokranjac išao sa svojim horom, tako da će to biti više jezična publikacija i zaista se nadamo da će takođe pružiti jedan novi pogled na Mokranjca i prosto ponuditi neku revalorizaciju njegovog ne samo kompozitorskog opusa, nego i ukupnog doprinosa srpskoj kulturi i njegovom, da kažem, misionarskom aspektu njegove ličnosti. Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti osnovan je 16. decembra 1948. godine. Kompozitor Petar Konjević je najzaslužnija ličnost za osnivanje Muzikološkog instituta. On je tada bio tek izabrani član Srpske akademije nauka i već izabran je 46. a već 47. pokrenuo je osnivanje instituta. Kao jedan čovek centralno-evropskog kulturnog prostora, praški đak i član Češke akademije nauka i umetnosti još od 1937. godine, Konjević je bio jedan od aktivnih pobornika osnivanja odseka za istoriju muzike na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Dakle, taj odsek je osnovan iste godine kao i institut, 48. S jedne strane, Konjović je bio vizionar i budućnost muzičke umetnosti je video u opštem upoznavanju muzičke umetnosti kao istorijskog i kulturnog fenomena. A s druge strane, kao veoma pragmatičan i realističan čovek, strepio je od nove vlasti, tadašnje komunističke i njihove političke ostrašćenosti. Tako da je u osnivanju instituta video priliku da skloni neke kompozitori i muzički pisci koji su mogli biti nepodobni u očima nove vlasti. Dakle, recimo Kosta Manojlović, Petar Bingulac, Marko Tajčević, tako da je on praktično napravio jedan branik i jednu instituciju gde bi oni mogli da rade neometani od strane nove vlasti. S druge strane, njegova ideja je bila i da se podstakne i obezbedi zaštita i očuvanje muzičke baštine, kako tradicionalne, dakle narodne i crkvene, kao dve dominantne struje u srpskoj muzici, tako i savremene umetničke muzike. I evo, znači, mi već nekoliko decenija radimo na ostvarivanju tih ciljeva koje je zacrtao Petar Konjović, tako da institut ima nekoliko paralelnih grana delatnosti. S jedne strane, dakle, tu je briga o folklornoj baštini. Mi smo vlasnici jednog od najstarijih i najbolje očuvanih fonoarhiva na Balkanu, gde se nalazi veliki broj dragocenih snimaka najstarijeg folklornog pevanja koje je dostupno, i tu su, znači, snimci koji su načinjeni još od početka 20. veka pa do danas. Zalaganjem kolega etnomuzikologa koji rade u institutu, najveći deo te kolekcije je digitalizovan. To je, znači, projekat koji se radi od 2006. godine, tako da je sad kompletan fonoarhiv na magnetofonskim trakama, kojih je bilo oko 2000, digitalizovan, a sada se radi na digitalizaciji najstarijih snimaka koji se nalaze na žičanim kalemovima i voštanim pločama. I sad, pošto mi nemamo aparaturu kojom bismo mogli da prebacimo te snimke na neke savremene nosače zvuka, onda ovo radimo u koprodukciji sa kolegama iz Austrijskog fonoarhiva i iz Mađarske akademije nauka. Baš tokom ovog leta u institutu je boravio Franz Lechleitner, glavni inženjer Austrijskog fonoarhiva, i on je radio sa ovim voštanim pločama, a sledeća etapa će biti digitalizacija žičanih kalemova i za to će biti zadužen kolega Paul Richter iz Mađarske akademije nauka. Druga strana delatnosti jeste briga o očuvanju crkvene muzičke baštine. E sad, malo je poznato da u stvari postoji nekoliko grana te crkvene muzike u Srbiji, jer su se kod nas preplitale različite tradicije. Dakle, to je neko autentično srpsko pojanje, pa zatim bizantijsko, odnosno grčko pojanje. Tu su i stari rukopisi koje treba transkribovati, pa zatim od 19. veka počinju projekti harmonizacije tih crkvenih napeva, što je, dakle, posebna jedna disciplina. I koleginice koje se bave proučavanjem crkvene muzike predano rade na tome. Jedan od najznačajnijih projekata koji je već dugo u toku jeste objavljivanje sabranih dela Kornelija Stankovića, dakle, kao jednog od pionira melografa srpske, prvenstveno crkvene muzike u 19. veku. On je bio naš prvi školovani muzikolog. Tako da Kornelije Stanković će biti objavljen u nekoliko svezaka. Sad to objavljivanje naravno kreće sporo zbog materijalnih restrikcija, ali do sad su izašle dve sveske. Prva sveska je bila sa klavirskim kompozicijama Kornelija Stankovića, druga koja je nedavno objavljena jeste posvećena njegovim solo pesmama za glas i klavir, a u pripremi je treća sveska, to će biti osmoglasnik. Kao što znamo, Kornelijev zapis osmoglasnika je harmonizovan za četvoroglasni hor, tako da je to treća sveska koja je u pripremi. Dakle, jedan od veoma interesantnih i dragocenih snimaka koji su nedavno objavljeni u izdanju Muzikološkog instituta samo uz podršku Ministarstva kulture jeste kompakt disk Srpsko pojanje u 20. veku, Pojačka riznica doktora Save Vukovića. Urednica ovog izdanja bila je dr. Danica Petrović, dugogodišnji direktor Muzikološkog instituta SANU, koja je prošle godine otišla u penziju. Srpsko pojanje, tradicionalno liturgijsko pojanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jeste značajan i osoben vid naše kulturne baštine. Nastalo je u prošlosti na osnovama vizantijskog hrišćanskog nasleđa, a razvijalo se vekovima kroz bogoslužbenu praksu na crkvenom staroslovenskom jeziku u različitim istorijskim uslovima u kojima je Srpska pravoslavna crkva delovala od sticanja nezavisnosti, što je bilo 1219. godine, pa do danas. U novijoj istoriji, dakle računamo 18. i 19. vek, od doba prosvetiteljstva pa nadalje, razvoj pojanja se vezuje za prostore Karlovačke mitropolije, u kojoj centralnu ulogu imaju fruškogorski manastiri, a zatim i srpske škole osnovane prvo u Habsburškoj monarhiji, a potom i u Kneževini i Kraljevini Srbiji, u kojima je pojanje bilo deo svakodnevne nastave. Posle Prvog svetskog rata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pojanje je potisnuto iz državnih škola. Zadržalo se samo u bogoslovskim školama, a neuporedivo lošije prilike za crkvenu umetnost u celini nastale su naravno posle Drugog svetskog rata. Kraj 20. veka pojanje je sačekalo kao segment bogoslužbene prakse, negovan pretežno kroz usmeno predanje, dakle samo u bogoslovskim školama i manastirima. Zbog takve višedecenijske nepovoljne, da kažem, situacije za razvoj pojanja, šira javnost praktično ni ne zna kako izgleda pravo staro srpsko crkveno pojanje, koji su vizantijski uplivi, odnosno koji su grčki uplivi, koji su ruski uplivi, zašto se poja na ovom jeziku, a ne na onom, to nije dovoljno poznato usred svega toga što se dešavalo u prethodnim decenijama. Dakle, jedan od ciljeva Danice Petrović bio je upravo da raščisti te nedoumice šta je to u stvari srpsko crkveno pojanje. Snimke pojačkog umeća vladike Šumadijskog Save, koji je živao od 1930. do 2001. godine, koji su sačinjeni 80. godina prošlog veka, stavio je profesorke Danici na raspolaganje dr. Nenad Ristović, kome su ovi snimci bili i namenjeni. Njegovu obimnu zbirku dopunili smo ljubaznošću prepodobne mati Domnike i gumanije manastira Grnčarica, snimcima sve tri statije na Veliku subotu, koji su početkom 90. godina snimljeni za potrebe ovog sestrinstva manastira Grnčarica. To su amaterski snimci sačinjeni izvanrednim ličnim naporom kazivača vladike Save, a tehnički dorađeni zahvaljujući profesionalnom umeću i strpljenju našeg Zorana Jerkovića, kolege koji je zaista uspeo da ih restaurira i predstavi u što boljem svetlu. I cilj ovog izdanja, kao prvog u nizu, jeste ne samo da bude primer čuvanja jednog značajnog segmenta srpske muzičke baštine, već da posluži i kao pomoć svima koji žele da usavrše svoje znanje pojanja, ali i podsticaj onima koji posjeduju snimke nekadašnjih pojaca da nam se jave, prosto da mi to okupimo na jednom mestu i da ih učinimo dostupnim široj kulturnoj javnosti.
Vam ja, pravedna Gospo, hvala mi, tebje že dovljeje, svi djete svo Gospodnje preteče. Pokazal bo sja jesi vo istinu i prorokov česnjejši, jako i struja, Kresiti spodobil sja, jesi propovjedana go. Tjem že za istinu postrada vradu jasja. Blagovjestil jesi Isušim vladje. Boga javalša gosja plotiju. Zemlju šago grijeh mira i podaju šago nam veliju milost.
Čuli ste razgovor sa muzikologom Ivanom Medić.
naučnim saradnikom u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i članom Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije.
Thank you. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini danas dan žalosti. Posle sukoba u kojima je poginulo 26 ljudi, a više stotina povređeno, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič i lideri opozicije dogovorili su da uspostave primirje i da odmah počnu razgovore o normalizaciji stanja u zemlji, prenosi Russia Today. Prethodno je Janukovič smenio načelnika generalštaba ukrajinske vojske, a službe bezbednosti najavile antiterorističku operaciju širom zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru složili su se da treba učiniti sve da se izbegne eskalacija nasilja. Rusko ministarstvo spoljnih poslova najnovije događaje smatra pokušajem državnog udara. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije savjetuje našim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Građani Srbije, njih oko 50 koji borave i rade u Kijevu i drugim gradovima Ukrajine, za sada su bezbedni, potvrdio je za naš program ambasador Srbije u Ukrajini Rade Bulatović. Otpravniku poslova ambasade Srbije u Atini i bivšem šefu kabineta Ivice Dačića, Branku Lazareviću, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu koja ga tereti za odavanje službene tajne i udruživanje radi vršenja krivičnih dela sproveden u zgradu specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj ulici na saslušanje. Lazarević je pre toga saslušavan u upravi kriminalističke policije. Republička izborna komisija proglasila je liste kandidata za poslanike Nove demokratske stranke Borisa Tadića i SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. Islamisti iz pokreta Boko Haram ubili su najmanje 47 ljudi u napadu na grad Bama na severoistoku Nigerije, saopštili su zvaničnici, a prenosi Reuters. I vreme danas u većem delu zemlje suvo, samo na severu i zapadu kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Iz violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Četvrti sat našeg druženja posvećujemo našem slavnom violinisti koji je nedavno održao dva koncerta u Beogradu. Pretpostavljate već da je reč o Nemanji Raduloviću. Ove noći slušat ćete snimke sa koncerta koji je Nemanja održao prošle godine sa pijanistkinjom Suzan Manov. Reč je o snimcima koji su ostvareni na Kolarcu 4. februara. A mi ćemo noćas najpre slušati Ariju Poline iz opere Pikova dama, za koju je aranžman priredio upravo Nemanja Radulović, a kompozitor je Petar Ilić Čajkovski.
Thank you.
U izvođenju violiniste Nemanje Radulovića i pijanistkinje Suzan Manov slušali ste ariju Polina iz opere Pikova dama Petra Iljiča Čajkovskog. U nastavku emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 slušate i sonatu za klavir i violinu u G-duru KV-301 Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Thank you.
Bila je ovo sonata za klavir i violinu u G-duru KV-301 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju su izveli violinista Nemanja Radulović i pijanistkinja Suzan Manov. Podsećam da je reč o snimcima koji su ostvareni na Kolarcu prošle godine, 4. februara.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a do 4 časa slušamo snimke koji su ostvareni na Kolarcu prošle godine, tačnije 4. februara, kada su nastupili violinista Nemanja Radulović i pijanistkinja Suzan Manov. Slušat ćemo najpre sonatu za violinu i klavir u A-duru Cezara Franka.
Thank you.
Thank you.
Interpretacije violiniste Nemanje Radulovića i pijanistkinje Suzan Manov slušali ste Frankovu sonatu za violinu i klavir u D-duru. Čućemo sada i kompoziciju koju su Nemanja Radulović i Suzan Manov izveli na bis tog 4. februara 2013. godine na Kolarcu, mađarsku igru broj 1 Johannesa Brahmsa.
Thank you.
Bila je ovo prva mađarska igra Johannesa Brahmsa, koju su na bis 4. februara 2013. godine na Kolarcu izveli violinista Nemanja Rodulović i pijanistkinja Suzan Manov. Poštovani slušalci, završena je emisija Iza violinskog ključa. U ime ekipe koja je realizovala noćni program Radio Beograda 1 ovog četvrtka, pozdravlja vas urednica i voditeljka Ana Ćirica.